Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo išlovė ir garbė pripildo mane, tavo gyvų meilės virpesių ir pakelia virš tos materijos, kurioje yra visas pasaulis. Bet tavo garbė ir šlovė yra dvasinė prasme, giluminė prasme, kurią gali pajausti tik tai atsivėrusi tavo dvasinė asmenybė. Materialus pasaulis nėra pajėgus tavo garbę ir šlovę sulieti su savaja. O iš tiesų, tavo garbė pripilto kiekvieną atsivėrusi tavo sūnų ir dukrą. Mes nešame tavo garbę pakylėti iki jos. Ir pakeitė iki tol savoje sumanytą garbę, kurią gali kitas įžeisti, pažeminti, suteršti. Tavo garbė yra neįkainojama, bet gyva tikra. Ji nepavaldi jokiam teisėjui ir jokiam teršėjui. Ji yra virš viso šito. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tai yra unikalus patyrimas, prieinamas kiekvienam per atsiverimą tavo. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gilėjantį atsivėrimą, pasitikėjimą, tiek tavimi, tiek ir savimi. Už tą meilę patiriamą viduje. Už kiekvieną akimirką su tavimi, tavyje ir patiriam tave savyje. Meldžiu, kad šitas mūsų meilės sambūris būtų kupinas tavosios meilės šviesos per atsivėrimą tau. Per tą nuostabų tekėjimą gyvos meilės patiriamų virpesių, gyva srovė. Meldžiu, kad mes galėtume pažvelgti tavo kūrinyje giluminį kosminį žvilgsnį, studijuodami tavo apreiškimą, orantijos dokumentus. Meldžiu iš meilės ir laisvalė. Jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Kokie patyrimai per savaitę, kuriuos norėtumėt pagarsinti, esate nuolankiai kviečiami pasidalinti.
Švelniu balsu.
Tai pasidalinkite, būkit geri.
Tai vat būtent.
Pabandykite, tai nepasidalinti.
Savaitę apmąstymai būtent šito
fakto, kaip šviesa yra perteikiama kiekvienam individualiai. Ir kaip mūsų protas, reiškia, materialusis protas irgi stato tam tikrus barjerus, lyg tai to gyvulinis ego reaguoja ištisai, kol mes dar nesam pilnai atsiverę ir švarus, kaip sakoma, savo pasąmonę. Na ir buvo daug įvairiausių situacijų, gyvenimiškų situacijų, kuriuose, vat, kaip Algimantas man sakė, kad įeina į pasąmonę kažkoks vat, tau pasakytas ar žodis ar kažkas, ir jį reikia suvokti ir per save, reiškia, išgyventi, prieiti prie tos tiesos, savo viduje atrasti tą tiesą. Ir iš tikrųjų, kokia tai yra jėga, kai man asmeniškai pajutu, kai nuramini savo protą ir meldyraus trybės aš esu visada transformuoti gyvulinį ego, gyvulinį protą į tėvišką, į dievišką į protą. Kaip tai svarbu pajusti savo vidumi ir išmokti, ką mes ir darome. Išmokti, išgrįninti tą jausmą, atsirinkti, kur tai yra raštrybės aš esu, informacija ir šviesa, ir kur tai yra kažkoks tariamas užterštos pasąmonės signalas, kuris gali atrodyti irgi labai gražus ir labai šviesiom plytom kelias.
Nutiestas.
Bet toli gražu. Tik atsiverdami raustrybėje aš esu, bet kokiu momentu, netgi ir labai sunkiu, net ir labai džiaugsmingu, mes stiprėjame dvasioje, skleidžiame savo dvasinę asmenybę ir atrandame tą gyvą į kelią, išgryniname, tuo labiau pradedame suvokti, kad tai yra tas kelias būtent. Tai va ta savaitė buvo labai įtemptai mąstama man. Aš apie tai mąsčiau ir daug atradau.
Tai kągi tu atradai?
Atradau, kad reikia garbinti ir šlovinti ir per daug negalvoti savo gyvulinių protų, kokiu būdu, kokia sistema prie to prieiti. Nes kiekviena veda iš vidaus asmeniškai. O mes čia esam bendraminčiai tik tai galbūt dėl to, kad pripažįstame gyvą į kelią.
Ta, ką tu sakai, tai iš tikrųjų yra ir tiesa, ir netiesa. Tiesa ta, kad reikia melst, bet nereikia melst rojaus trejybės, kad ji ką nors dar mums padarytų.
Ai, taip.
Nes šiuo atveju tada jinai tampa, nu, kaip priekaišto iš tavęs susilaukianti, štai tu nepakankamai padarai, nepakankamai mane atveri, nepakankamai mane pravalai, pasąmonę, pramini, tai būk maloniai, įsikinkyk stipriau. Botagu. O maldoje reikia nukreipti viską į save, kad tu, nedidėjau asmenybė, kad aš daugiau atsiverčiau tau, kad aš pajausčiau, kaip tu jau mane apvaliai ir pasąmonė. Ir va tada tas pasakymas, kad reikia giliau atsiverti, jis bus įgyvendinamas. Ne tai, kad va, aš noriu dar daugiau atsiverti, bet jis bus tada realybė. Ir tada nereikės sakyti, kad nereikia nieko galvoti. Nes kitas supranta, kad nereikia nieko galvoti, reikia tada būti bepročiu. O iš esmės reikia, vat, kad stiprėtų dvasinis, dieviškasis protas. Ne tas materialus, gyvulinis, Mirtingojo protas. Aš dabar nebevartoju žodžio žmogus, o vartoju mirtingasis. Nes jie yra įvairių lygių mirtingieji. O žmogumi reikia dar tapti. Reikia pasiekti žmogaus lygį, tai yra Jėzaus lygmuo. O mirtingasis tinka, ar jis bus gyvulys, ar jis bus jau pasiekęs žmogiškai lygį, vis tiek jis bus mirtingasis. Jis čia laikinai. Tai vat jo pradžia kaip mirtingojo. O kada vadini žmogumi, tai yra per daug garbės. Dar neturi to lygio. Jeigu tavyje yra baimės, nepasitikėjimo, o absoliuti dauguma tai susijusi dar su įvairiais konfliktais, įdomu, karais, agresija, tai apie kokį žmogaus lygį gali kalbėti. Ir va tada vėl meldi, kad tu dar daugiau galėtum patirti tą giluminį atsiverimą, kad iš tavęs sklistų dar aukštesnė dažnė energetinė virpesiai, kad tuos karus slopintų. Nes iš mūsų virpesiai jie slopina tuos ir kariauninkus. Nes jeigu eina, sakykime, žemo dažnė virpesiai iš mūsų, tai jie dar daugiau kaip širšių lizdą papildo jų žemo dažnio energetinį lauką, kuris ir taip yra sukoncentruotas. Ten, kur sueina, jeigu, pavyzdžiui, kariuomenė, tai visi yra žemo dažnio virpesių lauke, nes jie visi vaikšto su šautuvais, su patrankom, su lėktuvais skraido, o kad sunaikinti. Ir kada šitokiai milžiniškai masiai žmonių dar duodamos komandos, kurių negalima apsvarstyti, tinka ar netinka, įsakymas, vykdyk. Tai va tada žemo dažnio energetinio virpesio laukas dar labiau susispaudžia ir tampa labiau paveikiantis visą aplinką. Ir tada mūsų poveikis turi būti dar aktyvesnis. Tada mes turim vėl melst, kad mes būtume dar ištingesi, ne rokios reikia, kad mus vestų ištingiau, bet kad mes stipriau pajaustume jau esamą vedimą. Ir ne širdimi, kaip sako, bet protu, to išminties, dvasios protu, šviesos protu. Pasakymas širdimi tai yra tik tai metafora. O be proto žmogus minties derintojo. Jisai nebeturi minties derintojo, jeigu jis netenka proto. Tai dėl to, kad tą, ką tu sakai, tai ir taip, ir ne visai. Taip, jeigu tu bendrai kalbi žmonėm, kurie nieko nežino apie gyvąjį kelią, tai natūralu, kad jie turi išgirstos jiems suprantamus žodžius, kad jie suvoktų apie ką eina kalba. Bet jeigu tu kalbi orantams, tada reikia jau pačiam derinti prie orantų sampratų. O tai jau vėl yra tavo paties proto irgi stigavimas į aukštesnį laiptelį. Nukreipiant mąstymo vektorių. Tai va dabar tu pasakėjai mokymą, bet aš pasigėdau razinų. Patirties. Tai ką tu tada apmastėjai? Kokios buvo konkrečios bėdos ar džiausmai? Kokios situacijos? Dėl ko tau kilo tie pamąstymai? Va to patyrimo epizodų čia nebuvo. Tai buvo apibendrinimai. Tai va reikia apjungti. Nors šita dalis yra skirta jūsų patyrimams, ne mokymams, bet labai džiugu, kad mokymą pasakai. Kita vertus, man džiugu skaityti vat, ir kitos mokymus, kuriuos jinai parašo, ir vis dažniau. Ir va ta giluminė šviesa, o Vytauto galvų mokymą, šiandien verčiu į anglų kalbą, Nugi, nu moka rašyti, moka dėstyti, nu iš tikrųjų, klausyk, kokia šviesa yra. Kad verdi ir dušė kaip patepta, žinai. Žodžiu, šita prasme, kokia yra vis tik tai žengta pirmin, milžiniška, nu, 7 mylių žingsnio šviesa. Kokia tai yra, vat, mąstymo jau aukšta pakopa, ko aplinka ne iš tolo, ne tik, kad nenori priimti, bet ji nenori jo iš vis ir siekti. Nenori apie tai mąstyti. Ir va, kada tu skaitai į tokius mokymus, tada pradedi galvoti, štai, tai ir yra pirmieji grūdeliai į tą naujojo amžiaus šviesos visuomenę, dvasinę aristokratiją, elitą. Tie pirmieji grūdeliai, kurie stiprės ir ištingės, kuo bus gyvesnis gyvas ryšys su kūrėjui, kurios trejybė aš esu. Ir tada natūralu liesis vėl teiginiai vis galingesnio pobūdžio, vis daugiau apimantis, vis jungiantis ir kosminę kūrinyje, ir dvasinę kūrinyje šeimą. Ir kita vertus, sumažėjęs visas tas pasaulis. Tada man tie teiginiai, jie mus ir vienis ne be to pasaulio, bet teiginiai, kurie mums atsivers po prisikėlimo. Bet ką mes dabar pradėjom studijuoti motą, morontinę motą, tai vat tai iš mūsų mokymų ir eis jau ir motos teiginiai ir net pralenkiantis motą. Todėl po prisikėlimo ir būsim mes įsisavinę daugybę tiesų, kurių kiti čia neįsisavinę bus mokomi gyvenamosiose pasauliuose. Tai mes jau tuos pasaulius praleisime, eisime toliau. Nors juose mes galėsime užsilaikyti kaip dvasiniai mokyliai, padėdami jiems, kuriems reikalinga mūsų pagalba, atsisakyti savo charakterio prastų savybių. Jos stebuklingai savaime neišnyks, nepasitrauks. Tai jau kada tu skaitai tuos mokymus ir tie eina šviesos samprotavimai ir teiginiai ir jie susėjami taip sistemiškai ir asekliai, tada tu matai, koks kontrastas su žmonijos kasdienybė ir su tų teiginių šviesa ir tikrovė. Ir tada iš tikrųjų džiugu, kad štai jau yra pabudimas, pabudimas dvasiai. Vien tik dėl to buvo verta visą šitą pradėti prieš 21 metus gyvai kelią šituose pačiuose namuose. Taip, kas dar turit savo?
O kodėl reikia versti anglų kalbą? Jau Vytauto mokino?
Ką jis man nesako?
Jis o mes lietuviškai negalėsime?
Jis man atsiuntė, ir sako, gal išversti gali? Sakau, javon?
Jo asmenys?
Ką?
Jo asmenys man?
Ne, čia informacinis laiškas.
Tai vis tiek asmenys parašytas.
Kaip?
Asmenys?
Nu, bet tai
taip.
Du puslapiai.
Nu, tai bus pilni.
Nu, beveik.
Daug nereik, per daug.
Na, tai va. Gražu, smagu.
Visa tai nėra?
Ne, nėra.
Susitai.
tas vienas iš patyrimų buvo tokį, noriu papasakoti, su kaimynu, kuris pastaruoju metu labai užsidaręs ir labai toks skeptikas ir niekas jam, žodžiu, išvešėjęs tas ego. Ir jisai dar 26 metų būdamas gyvena su motina. Kažkiek bandžiau su juo sukontaktuoti ir niekad nepavykdavo, netgi per Skype. Kažkaip norėdavosi nuo širdžiai pasišnekėti ir apie dvasinius dalykus. Ir staiga prieš porą dienų aš palieku raktus namuose ir neatsirakinu, žmona išvažiavus. Ir einu, aišku, pas jį. Ir tai, ką aš prieš tai apie jį galvojau, kad jau čia jį reikia su kuvalda, reiškia, trankyti, kad jis kažką suvoktų. Reiškia, kaip sakoma, svarbiausia yra motyvas, kad kaip tu eini ir dėl ko nori eiti. Ir rojaus trybės aš esu, buvo sumodeliuota šita situacija, kai atsisėdau prie kompiuterio ir mes pradėjom šnekėti, ką jisai rašo. Ir pasirodo tokia šviesa. Ir tokie teiginiai pasvaikina.
Tai kodėl jis sakai skeptikas?
Nes jisai, pavyzdžiui, per Skype save pristato kaip skeptiką ir kad čia viskas yra nesąmonė, kad čia yra žmogaus protas ir daugiau nieko, kad viskas eina iš žmogaus proto. O pasirodo, jis visai kitaip masto. Ir kai mes pradėjom diskutuoti, reiškia, tą virpesių, kai jis pakliuvo, skaitykite virpesių tą reiškia, lauką, jis ant tiek atsiveria, kad jis pradėjo Urantijos knygos teiginius, man sakyti, išmastyti ekspromptu.
Ekspromptu, minties derinti, tai ką, tai ir nusėdė į pasaulyje, o čia neišmastyti.
Tai va čia į tą mano, kaip aš pradėjau, tą temą proto, skaitį galima pavadinti mirtingojo, ne, mirtingojo proto užsklanda, kaip ją atskleidžia netikėčiausiais būdais. Ir buvo nuostabu pajausti, tai aš tada pajutau tokią dvasinę brolystę tam žmogui. Ir jau užmėgstas kontaktas, iš tikrųjų, čia labai daug. Ir o taip viskas paprastai. O aš galvodavau, kaip pas jį nueiti, kaip jam padėti. Va, tai čia neteisinga buvo.
Matai, šiuo atveju, kada jūs bendravot telefonu arba per Skype'ą, tai jis tavęs nepažino. Tiek, kiek pažino atėjus realiai pas jį, į svečius. Ir tada jisai nejautė tokio pasitikėjimo, kaip, pavyzdžiui, matydamas materialiai, nes juk kamera tai iškreipia, sakykime, žvilgsnį iškreipia tą veido bruožus, bent jau tą kamerą. Tai tik tai garsas. Tai va, tai garsas jisai iškreipia ir dėl to jis gali nepažinti to virpesio, kuris jį galėtų pažadinti, o kada jis mato žmogų, jis jau daug švelniau reaguoja. O kadangi tas bendravimas per Skype buvo toks daugiau kaip per tarpinę priemonę, kaip per materialę priemonę, kuri neduoda virpesių tiesiogiai, jame buvo baimė, nepasitikėjimas, kad jis negali visiškai atsiskleisti nepažįstamą. Ir atsiskleisti dvasinė prasme, nes žmogus bijo kalbėti apie tokius dalykus, kol giliau nepažįsta kito žmogaus. Tai šita prasme jo reakcija buvo savigynos, kaip gyvulinis protas bijodamas, kad kažkas nepanaudotų prieš jį kokių nors pasakytų per daug šviesių teiginių. Tai geriau nereikia sakyti. Ir tas pasakymas, aš skeptikas ir visą tai yra žmogaus proto sumanyti ar panašiai, tai leidžia jam suprasti iš dalies, kad tai yra, ką mes ir vadiname iliuzija. Tai, ką daro kiekvienas ten, ar būdamas prezidentas, ar premjeras, ministras, daktaras ir panašiai, savo proto sprendimais ir veiksmais, tai nėra tikra. O kada eina per kūrėją, per dvasinį pamatą, tada jau atsiranda visiškai kitoks požiūris. Ale Vytautas rašo apie kūrėjo požiūrį į visatą, į planetą, į žmoniją, į harmoniją.
Tai yra nuostabus patyrimas.
Tai aišku. Ir tokių patyrimų visą laiką daugės, jeigu šitame gyvajame kelyje būsi aktyvus. Jeigu būsi pasyvus, tai tada bus tas
stebėjimas.
Ne stebėjimas, bet apvaizda nesuteiks tau galimybės tiek tave lavinti, matydama, kad tu nesėki to. Tai kam tave kankinti? Tavęs nekankins. Bet tave kankins aplinka. Nes tu tada nusileis turėsi kiek aplinko žaidimo taisyklių lygių. O ten yra korida. Tai va. Ir tada jau reikia žiūrėti, kur jos gali durti, smeigti, kaip koridos metu jaučiai nugarą. Taip, kas turi dar savo patarimą?
Aš šeštadienį buvau krikštynuose, mano vyriausiam anūkui sukako 1 ir jį pakrikštėjo bažnyčioje.
Kodėl sakai vyriausiam?
Todėl, kad aš turiu jaunesnį, Samuelį, kuris 4 mėnesiais.
Tai va, dėl to ar turiu sakyti vyresniajam?
Ai, vyresniajam.
O vyriausiam, kada bus 3 jau vyriausiai?
Aha.
Vyriausiasis, vyresnysis?
Aha, aišku, gerai. Taigi. Ir mes, kadangi mes išėjome anksčiau iš biurutės ir buvo laiko, tai mes dar suskirstę nuėjome išgerti arbatos. Ir jinai manęs klausė, sako, tu manęs sako, taip stebina, sako, ką, ir tu eisi bažnyčia? Nu, sako, nu eisi, sako, tai mano rankose kamera yra, ašgi filmuosiu, jiems atminimo, reikia tokio atminimo vaizdinio, reiškia judančio atminimo. Ir va tas va, buvimas bažnyčioje, ir va tas kunigo ten, reiškia, tie skaitiniai, nu tai klausykit, nu tai yra žirnių berimas, tie žodžiai buvo mechaniškai tariami, ir aš va Marijai irgi nusinčiau į Norvegiją pasižiūrėti tą siužetėlį, jinai sako, nežinau, man tas kunigas irgi, aš paklausiau, aš kai kur nesupratau, nes tiek suvelti žodžiai buvo, ir kad tik greičiau, bet prieš tai buvo tiesa, nu, vestuvės. Nu tai gal buvo išgėrę su tais vestuvininkai, šampanų, nežinau. Bet kad tik greičiau atlikti tą ritualą. Tai kaip tam tie, kurie ateina, netgi ir gyvenantis tokių materialių įtikėjimų, jie ateina ir nori, ir galvoja, kad čia yra tas tos pakrikštymas to vaikelio yra svarbu. Ir jiems tas momentas turi būti tikrai įsimintinas, kad juos, nors kad ir tokiu lygiu, juos pakilėtų jų tą materialų protą. Bet reiškia, nežinau, jie ten nieko nesakė, nekalbėjom tą temą, bet man asmeniškai labai nepatiko, todėl, kad aš mačiau, kad tai iš kunigo nesklido meilė. Nes jeigu jisai mylėtų, tai aišku, jis būtų tą meilę gautų iš ryšio su rausrybė aš esu. Tai ir tą meilę pasireikštų būtent ir iš viso jis nedalyvautų tokiam rituale, bet visai jokios nėra meilės, jokios. Nes jeigu tai būtų nors kropelytė tos meilės, nu jis kitaip ir atliktų tą ritualą. Ir po to jau pačioj pabaigoj, su tą kamerą vis dar vaikštau, mane kviečia, kunigas sako, tai gal nusifotografuojam, o aš nenoriu. Nenoriu, kad mano atvaizdas būtų šalia kunigo. Nes aš tik balta varna dabar žinai, tarp tų juodų varnų.
Bet jis nežino.
Ne, ir mane dar klūknius kviečia, sūnus, jo žmona, o aš esu kamera, iškestuoju prieš juos, dar atitoliu, atsitolinu, kad visą tą tai bendrą planą, žinai.
Iki toliau?
Jo, iš toliau. Taip ir likau, reiškia, nebūsiu aš tame atvaizde toje nuotraukoje. Ir nežinau, ką pagalvojau, nors po to jis per balių, patį balių, jau kai išgėrė daugiau, pasakė, tu, sako, buvai pikta.
sakau, nesakau, aš buvo šipsojausi, bet nu, mano veidas toks yra, nu, ką aš galiu padaryti, dar jisai nesilygino tie antakiai, ta žvilgsnį, žinai, kad daug, yra tokio
vis tiek. Nesakau išėję.
Ką? Ne, bet mane irgi, kai aš dirbau nuo studijų, tai aš ateinu į darbą ir sako, kodėl tu tokia pikta? Aš sakau, aš ne pikta, bet aš einu tiesiog susirūpinus, ten kažkokios problemos išrildavo. Ir tai čia tik tiek. O po to jau vakare, kai mes susirinkome, aš trumpai pagarbinau Rojaus Trejybę, pasimeldžiau trumpai ir paprašiau, kad palaimintų tas vaišes, kurias paruošė Marčios žemiškoji mama.
Kad degtinė virstų vandeniu.
Nu, jau šito kažkaip nešovė į galvą mintis, pasakyti. Bet iš to, kol meldžiausi, aš pajutau, nu, kad mano žodžiai, mano ta malda, nu, atšoka, nu, neįeina į juos, neįeina. Ir po to, kai aš jau baigiau, ir kai jie pradėjo valgyti, aš taip prieš tai mane dar truputėlį ir sukilo tokia abejonė, gal nereikėjo man šito daryti. Nes kažkaip jie visi reiškia, nu, jie liko kaip ir be to reakcijos. Bet aišku, vis tiek, bet tai yra, kaip sakom, man naudinga, kad aš išdrįsau. Ir tokioje aplinkoje, žinodama, kad jiems nereikia to švieso, žinai, kurią aš gyvenu, tai man čia irgi va, buvo irgi toks patyrimas, kad man reikėjo to ryšto ir drąsos būtent pasielgti taip. Ir po to to baliaus bėgyje, o kokie visi buvo laimingi, ypač Marčios žemiškoji mama, nu va, sako, mes va, sutvarkėm reikalą, viskas dabar gerai yra, aprimė jie visi, o ten mūsų klasiokas, tai jisai sako, nu va, gerai jau bus, tas reiškia pašventintas, visos nuodėmės yra atleistos jiems. Ir tu supranti, va, ta, kuo jie gyvena, iš tikrųjų, tu matai, negyvena, bet egzistuoja, ta reiškia savo materialaus įtikėjimo, to materialaus proto tamsa, iš tikrųjų labai labai liūdina. Ir tada tu pamatai, kad reiškia tu toje aplinkoje, tai tik tai toje mažoje grupelėje, tu jau esi taip atitolusi nuo jų, o jų kažkadaise gyvenau ir aš tuo. Gyvenau taip, kaip ir negyvenau, egzistavau tuo, kaip ir egzistuoja dabar absoliuti dauguma žmonijos. Tai va, buvo mano toks patyrimas.
Taip, va dabar noriu kai kurias vietas tavo pasakytas išplėsti. Kunigas tą atlieka, tu teisingai pasakėjai, kad jis neturi tos meilės, jis neturi įtikėjimo. O kadangi tikėjimas tik tai išorinis ritualas, tai jį atlikdamas daugybę kartų, jis nuo jo yra pervargęs.
Mechaniškai.
Ir tada jisai nori pats kuo greičiau jį užbaigti. Ir kita vertus, jis jau tą darydamas galvoja apie kitus dalykus. Ir tai, kad tu sakai, kad ten svarbu tavo sūnui ir jo žmonai, jiems taip pat nesvarbu, nes jie nežino, koks čia turi būti ritualas ir jie taip pat nejaukiai jaučiasi. Jie atėjo į tą vietą, kur nėra jiems artima ta vieta. Ir jie taip pat nori kuo greičiau pabėgti iš tos vietos ir kad tas ritualas greičiau būtų atliktas. Jų mintis irgi yra ne toje akimirkoje, bet greičiau. Praeis va visa šita bažnytinė ceremonija ir tada jau mes jau turėsim laisvę, bus stalas, bus draugai, va, mes jau tada krikštynos patirsime, kad ten yra krikštynos, o čia yra lažas. Todėl jie patys, jeigu paklausiu, dar kaip ten buvo, tai vienas prisimins vieną smulkmeną, kitas kitą, trečią, bet visos eigos jie net pasakos, kas ten buvo. Kada tu matėjai, žiūrėdama ir nedalyvaudama toje eigoje, jų virpesių lygių, tu matėjai iš aukščiau ir tu gali pasakyti visą tą eigą, nupasakot, nuosekliai ir kur ten yra kas kaip spektaklis. O dabar buvo tau padaryta klaida, kad tu nenusifotografuoji. Jeigu tu turi irgi meilę, tai kunigas tavo dvasios brolis. Tu turi su tokia pat meilė apkabinti ir tą sutaną. Jeigu jis prašo pabučiuoti, tu pabučiuok tą sutaną. Jeigu tavo žemiškasis sūnus prašo, mama, nu ateik, nusifotografuoti. Jiems taigi svarbu, kad tai būtų jų albume. Va, buvo Krištynos, buvo, mama dalyvavo, va, čia kunigas buvo. Tai jeigu tu neturi baimės, o turi meilę, tai kuo tam bijot, su kuo tu atsistosi, tu susidepsi? Ne. Bet jiems tai bus pamaloninimas, o dabar jiems liko ta nuosėda, kurią pasakė, mama, tu buvai bikta. Jie nežiūrėjo tavo veidą, bet jie virpesiais pajuto, vat mes kviečiam ir jie nori prisijungti prie mūsų. Reiškia, dėl kažko įpyksta. Jie nieko nežino apie virpesius. Jie nieko nežino apie tą veido išraišką ir panašiai, kad čia yra tokia išraiška nepikta. Jie vertina poelgį. Tai nebuvo meilės poelgis. Tai buvo išgaščio poelgis. Ne, kaip aš čia dabar prie to nusileisiu. O meilė suveda. Net ir tuos, kurie ritualistai. Taip, kad čia dėl to nereikia sukti savo galvos. O reikia pajaus kaip kulipka. Minties derintės tave primės ir kad dar apkabinsi tą kunigą ir sakysi, va, arčiau, arčiau. Prisispausi, nebijok. Nesuvalgysi. Tai va, šita prasme turi būti tas dvasinis požiūris. Jeigu neprašo, nesipiršk. O ta prasme, va tu tada gali vertinti jau, taip, nu koks čia turi būti ten šalia kūno, kunigą aš jau filmuoju, man geriau būti prie to, prie to. Bet jeigu prašo, tai čia nebus nuodėmė tau. Nes tu padarai jų supratimu gėrį jiems. O tai, kad tu laipteliu nusileidi į jų lygį, tai rodo tavo stiprybę. Tu nebijai nusileisti, kaip ir Kristus nebijojo išgerti vyno su nuodėmingaisiais, muitininkais, kuriuos smerkė kiti. Juk nuo to jisai nepasikeitė, kad taptų ne Kristumi.
Taip, teisingai, o tai aš ir pati pastebiu iš kartais, gal ne kartais, dažnai iš savo poelgių, kad aš esu dar per mažai prisipildžiusi rojos trejybės meilę.
Bet taip. Vėl šiuo atžvilgiu tu neturi apie tai su galvos. Epizodas buvo praėjo, tu jau nesugrįžinėjai.
Ne, bet tai, kadangi tu jau dabar jau parodėjai man tai, tai aš ir tą taip pat konstatuoju faktą, nors aš apie tai niekada negalvoju ten specialiai, reiškia, bet va, pati to nepastebėjusi, o tavo išvalga yra, reiškia, daug ilgesnė, giluminė, tai iš tikrųjų labai gerai, tai aš ir galiu pasakyti ir patvirtinti tai, kad tikrai aš nesu prisipildžiusi.
Nes pavyzdžiui, kada tu va, pasakai, kad aš neatsistojau, aš tau man kaip peilis smeigė širdį. Aš pajutau fizinį skausmą tavo tų žodžių. Tai va, suprantat, gyvajame kelyje kiekviena situacija, jinai yra daugiabriaunė. Niekada nebus taip, kad bus viena plokštuma ir ji nudažyta tik tai baltai, o kita bus juoda ir tik tai naktis. O jinai turi daugybę, ar tai brangakmenis, turi daugybę nušlifuotų briaunelių. Ir jos vis daugiau ir daugiau šlifuojamos. Ir jos vis duoda savo spinduliuką. Šviesa lūžta į kiekvieną briaunelę. Ir jinai savai atsispindi. Bet vienas tą spindėjimą mato vienai, kitas kitai. Tau nereikia nei prie nieko derintis, bet tau reikia pajausti vėl melstę. Kad aš pajausčiau tą vedimą iš vidaus, kaip tu mane vedi. Ir va, jeigu tu būtum pajutusi tą susiliejimą savosios valios, kurio valia, tu būtum tada drąsiai priejusi, o baimė neleido prieiti. Nes, nu kaip aš jau randė dabar, čia, gyvasis kelias, čia, rojus trejybė, aš esu, čia yra tas, o čia ritualistai, čia yra tas kunigas, kuris dar ten neištaria kokių nors frazių, ten jis gubena mechaniškai ir taip toliau, nėra to pakilimo. Ir va, tai yra vėl ta baimė, kuri neleido prasiveržti tam meilės vedimui iš vidaus. Ir tada išmintingam sprendimui ir jo įgyvendinimui. Ir sūnui būtų palikę tokį pamaloninimą, bet dar daugiau būtų palikę ir marčiai, ir jos tėvams. O dabar į tave tėvai žiūrės, o kokia jinai, o aikštinga, o su jie taip nepašnekės, žinai. Čia reikia baltom pirštinėm apsilauti, o jo, čia ponė. Kadangi interpretacija bus pagal jų supratimą, nebus taip kaip tu supranti, jie nepakils į tavo lygį. O jie sampratos, kad čia yra nu, puikybė, išdidumas ir taip toliau. Nu ir tada ir su tavim bijos atsiverti, vat kaip tavo tas kaimynas.
O kokia aš dar klaida po to papasakos padariau, panašia kaip Violeta.
Nu va, tiek, reiškia, to išplėsto požiūrė į tą pačią situaciją.
Aha, tai aš įsivaizduokit vėluoju prie nabašniko ir mane ten kviečia, kas nelaukia, nes jau turi išėjęs į nabašniką, aš išku nervuojas, nes tie kiti nervuojas. Ir man nu tiek jau, man nėra tai svarbu, nors žmogus prie gyvybės man buvo labai svarbus, nėra svarbu jo pamatyti ir jo artimieji stovi. Tai aš sakau, tai aš, tai nesvarbu, nu tai neškit, aš tai nieko, aš nei. Ir taip natūraliai pasakiau ir įkirtau jiems, kaip tai tu nepamatysi. Kaip tai? Bet aš tuo metu tik suvokiu, kad nesąmonė.
Tai šiuo atžvilgiu tu turi vėl žvelgti juos, kiek tu su jais esi apie išėjimą kalbėjęs prieš tai. Ar tu jiems ką nors aiškinai, kad jie tavo požiūrį priimtų kaip natūralų tavo elgesį ir tau nereikėtų jiems daug ko aiškinti. Bet jeigu tu niekada apie tos dalykus nekalbėjai ir dabar tu taip, nu, buvo artimi kažkokie tai santykiai.
Būtent tiems žmonėm kalbėjai.
Tai čia tada
niekas. Bet jie vis tiek buvo šokas.
Nu, netoks didelis ir šokas, kad iš pasąmonės vis tiek paskiau aprimus jiems. Iš pasąmonės ateis, va, jis kažką mums kalbėjo, tą prisikėlimą, va, jūs gal ir teisus, kad nereikia per daug ten ašarų lieti ir panašiai. Nes išplauks tos mintys, kurias tas...
Po mėnesio, kai jie šventė, reiškia, tą mėnesio, aš paskambinau ir vėl nevykusiai pajokavau, pasakydamas, nu taip, jūs sėdit savęs gailit prie buteliuko. Kam gailit? Reikit prisiminkit jį. Nu, tu čia žiauriai. Varai, nu jau šito jumoro, nu tai nesupra, nes, nu tu biškį palauk, kol mum nusės visas tas kartėlis, praradimas, nu...
Jo, negailestingas tarsi.
Negailestingas, bet su tokia meilė pasakai.
Tai matai, pačiarybė, tas pasakymas, tavo samprata, bet... Tu turi dėl to atsiverti giliau, kad pajaustum vedimą iš vidaus ir kad tavo lūpomis kalbėtų raustrybė aš esu. Kada bus atsiverimo tokia gelmė ir vožtumas tiek pakeltas, kad tie žodžiai bus ištarti tokioje vietoje tiems konkrečiai žmonėms, kad juos pastiprintum, o ne šoką įvarytum. Žinai, kad paskui reikia lėkti. Valerijono, kurios išgerti.
Taip, tai buvo patyrimas toks, kai viena bendradarbė atėjo į bombą, tokia vidnota, sakau, kas nutiko. Ir jis sako, o ką tik žinojau, kad mano gera pažįstama mylė, nu, iškelia į gyvenamus. Tai aš sakau, tai dėl to tai pergyveni. Nu, jeigu žiūrint materialiu, tai žiūrėsiu, tai taip. O bet jinai jau tokia truputį jau prašvesėjusi skaito ir šaltinių šviesos ir rankos knygą. Nu ne, bet sako, jinai tokia gera buvo, o ir dar metai tokie kažkaip tai. Jinai donorė buvo, ar iš organų donorė. O aš sakau, tai pagal tavo žvilgsnį čia jau gėris yra. Nu taip, taigi čia iš gerumo žmonės dovanoja organus, nu sako. Ir jis tada dar sako, sako, ir man taip to turėjo mintis, tokia atėjo mintis, kad ir aš gal užsirašysiu į organų donorus. Sakau, nu nežinau, tavo žvilgsnį žiūrint gal taip, bet sakau, mano žvilgsnį žiūrint, tai čia nėra gėris, o tik tai gailisis. Gailisis, kad žmogus vat, susirgo, kažkokio organų reikia, kitas tą organą, reiškia, paukojo. Sakau, tai nesuteikia tos šviesos, jeigu, jeigu jisai susirgo, reiškia, pasiekmė, kad gal gyveno ne taip, gal, nu žodžiu, o kad, sakau, geriau tu dėk pastangas daugiau įtikėti, giliau atsiverti ir tada šviesą skleisi ir tikrai bus daugiau gėrio naudos, tai čia gail, gailestingumas pasireikš, o ne gailestis, nes, nu ką reiškia, persodinimas organo ir kad kelis metus pratęs tą gyvenimą, tai čia materialinių žvilgsnių žiūri ir tikrai aplinka taip masto, kad oi, koks jis geras buvo, kokio organas, o čia tik tai materialinių žvilgsnių, o, o mūsų jau, kadangi jau žvilgsnis išplėsas, mes visai kitaip mastom ir aišku, aš tada tą paaiškinau, bet sakau, nu tau spręsti, aš negaliu tam nurodyti, bet aš sakau tik tai, kad, kad geriau gilinti tikėjimą ir atsiverimą ir tada tikrai paskleisi didesnę šviesą ir aplinkoji ir kitiems, kad tik tai rojos, tėvo rojos trybės neilė gydo. O ne, tas organų persodimas ar ką nieko nepakeis. Jo, jo to žmogaus, kad jis gaus organą, kokį, tai jis dvasingesnis nuo to nebus. Nu, ką tam galima, bet aš manau, kad taip. Tai...
Taip. Reikia irgi išplėšti tą kontekstą.
Ir kraujo perkelimas.
Suprantat, kada jūs patys žvelgiat iš savojo požiūrio arba savojo požiūrio, tai jūs suprantat, kad tai yra gailestis. Bet jis yra tik tai jūsų atžvilgių taikomas, vat jeigu jūs šitai elgiatės, suprasdami didesnę šviesą ir didesnę prasmę, tai vat jums tai būtų gailesčio pasireiškimas. O gailestingumas tai būtų šviesos skleidimas. Dabar į jų požiūrių, kurie neturi šviesos, neturi supratimo, kas yra gyvasis kelias, kas yra rojos trejybė, kas yra įtikėjimas, jų požiūrių priimt sprendimą suteikti galimybę tam, kuriam yra kančia, paukuojant organą, tai yra milžiniškas gailestingumo pasireiškimas ir milžiniška pasiaukojimo iš meilės gėrio dovana. Nes jisai vadovaujasi laisva valia, jo nieks neprievartauja, jis priima sprendimą, o tai yra ypač tokiam žmogui, kuris vis tiek masto materialiai. Dabar atiduoti organą, kuris yra materialus iš tavo gyvybinio organizmo, tai turi būti toks apmąstymas viduje, tokia audra, tokia kova, kaip ten aš toliau gyvensiu, kaip, kaip man toliau seksis ir panašiai. Ir vis tik, kad pasirenka šitokį sprendimą, tai jo charakteris iš tikrųjų yra nepaprastai geravalis. Žvelgiant iš jo laiptelio požiūrio. Ir dėl to jis elgiasi gailestingai. Nes jis nieko nežino, kuo skiriasi gailestis nuo gailestingumo. Jis tą daro norėdamas padėti. Juk net ir pasakymas, pati brangiausia dovana atiduoti gyvybę už draugą. Dvasinė prasme jau dabar žvelgiant. Na, kokia čia dovana? Tas pats, reiškia, tu tą atiduosi savo gyvybę, išgelbėsi kitą. Bet tu suprasdamas jau dvasinius dalykus, tu žinai, netekęs gyvybės, tu nebegali tęsti to šviesos. O jo gyvybė atiduota, tai jinai yra laikina. Čia vis tiek anksčiau ir vėliau jos reikės atsisakyti. Materialus kūnas yra labai trumpalaikis. O jis nieko dar neturi šviesos viduje. Tai jo, reiškia, likimas šitame pasaulyje, dar keliams metams, dar keliasdešimčiai metų, jis iš esmės dvasios ir šviesos požiūrį, jis yra netoks vertingas, kaip tas, kuris, būdamas šviesus, savo fizinę gyvybę atiduoda. Bet vėl, imant šviesinimo dvasinė prasme aplinką. Tai va tada tavo ir yra jau suvokiančio, kad reikia padėti, bet tu gali pasikinkyti apvaizdą, kad išsaugot ir savo gyvybę ir suteikti pagalbą. O čia jau reikia gilesnio įtikėjimo, gilesnio atsidavimo, gilesnio pajautimo, kaip veda iš vidaus. Todėl, mat, tą, ką tu pasakėjai, moteriai iš pradžių reikia jai aiškinti. Aiškinti tą šviesą, o tik paskiau pasakyti savo sampratą. O ne iš karto, reiškia, kas iš to, kam čia reikia aukoti ir panašiai. Čia jis tiek trumpalaikis ir tu geriau ten įtikėk ir panašiai. Tai va, čia ne tas išminties kelias.
Jinai jau apie
gyvą įkelę
daug girdėjusi,
skaito šviesų šaltinius,
jau
rampė, studijuoja, tai tada lengviau, jei galima tą paaiškinti. Jinai
vieną kartą šventoj jau yra
buvusi
ir net
dirbės jūs pajausiusi,
bet dar nededa
tiek pastangų,
nu, to impulsų,
gal negauna,
kad dar
ateitų kartu. Tada jinai supras, va tą, ką tu pasakysi, gailestis ir gailestingumas, ir kad tie donorystė tai vis tiek neišgelbsti, nes paukojančių yra daug mažiau, negu poreikis yra.
Bet žiūrėkit, dabar praktiškai, nu, atsitinka bėda šeimoje, tai, sakykime, reikia inksto, atitinka kraujas ten, nu, reikalavimai tie. Kaip dabar aš, nu, sakykime, mano pavyzdį, nors sako negerai, tai kaip
kas sako?
Sūno
kas sako?
Tiesa, šita. Kaip aš dabar galėčiau neatiduot savo inksto, kad išgelbėt sūnų?
Čia yra laisvo valios sprendimas ir tos padėties atžvilgių. Tu apsispręstum, va, būdama toj padėtyje, dabar tu samprotauji teoriškai.
Teoriškai.
Tačiau nesvarbu, kokį tu priimsi sprendimą, tu meilės neturėsi nei per krislą mažiau. Ir niekas tau neturi teisės dėti, nei tau panika reikšti, nei tave priekaištauti ar smerkti tave. Čia yra tavo asmeninis sprendimas, o jisai, jeigu yra dvasinis ryšys, galbūt reiškia, tu atiduosi tą inkstą. O jeigu bus stipresnis įtikėjimas, tada tą darysi su Rojaus Trejybės apvaizda. Ir tiek. Pasirinkimas. Materija prieš dvasę nugali dvasę.